Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo Hiria irratira. Astean behin edo astebirik behin etorten gara berbaz ordu bete inguru lagun bat mundu bat. Itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago. Eta dakizuen moduan interneten ere entzunga izaten duzue bilbohiria.com elbide horretan berbaz bilatu eskero atxe dituzue ba, gaurko saioa laster izango duzue eta aurreko saioak ere entzungai. Aostar, zelaieta, zabakona etorri da gaur gurera arratsaldeon, aostar zebuz?
Arratsaldeon, eleder.
Aurreko baten betorri izan ona berbaz eta gaur beste gai bat dakar berak aurkeztuko da hau nordan zertan datorren Bilbo Hiria irratira berbaz.
Bueno, ba Elederren aitzakia ni ona etortzeko da ni Euskadiko kriminologoen elkartekoa naiz. Bueno, izatez bultzatzailea naiz, elkartenen bultzatzailea. Bueno, pizkat kontatzearen zer den hau. Bueno, Euskadin badago kriminologi instituto bat, Donostian, eta berton kriminologia titulua, eta beste bat titulu ematen dira. Berton aritu ginen kurso bat egiten, neu, haustar, da beste lankide batzuk, kurtsoan beste lankide batzuk ezagutu nituen, da bueno, momentu horretan, 2005 urtean itxein iten ari gara, ez egoen, Euskadin kriminologo elkarterik eta bueno, ba guk nolabait bultzatu genuen elkarte hori eta 2005 urtean hasi ginen lan horretan.
Kriminologo, kriminologia. Aipatzen duzu zer esan nahi du hitz horrek? Ze eremu da?
Bueno, bai, horretaz igual beste irratsaio bat egin barko genuke, ez? Baina pizkat jendea konfunditzen du askotan kriminologoa kriminalistarekin. Da, igual hortik hasiko gara ezberdintzen, ez? Kriminalista oso modan dago gaur egun imaginario sozialean, ze CSI eta bueno, filme horrek modan daudenez, polizia bera ba, filmetan modan dagoenez, ba, bueno, hor kriminalistak dira, bai polizian, bai epaitegietan edo bai politika kriminalean oroar lan egiten duten profesionalak kriminalistak dira. Hau da, politika kriminala egiten laguntzen duten aktoreak dira. Kriminologoak ez dira kriminalistak. Kriminologo asko kriminalista lanean bai dago. Baina kriminologoa izatez behar luke izan, edo ba, teoria asko dago zentzu horretan, eta hainbat literatura idatzirik, baina printzipioz laburtzeko, kriminologak izan behar du politika kriminalaren ikertzaile, aztertzaile. Hau da, politika kriminala zuzena bada, efikaza bada, jatorra bada, praktikoa bada, erreala bada, eta bar. Orduan, politika kriminala epaitu egiten du, aztertu egiten du kriminologoak.
Ikertzaile eta beraz kritiko nola bait, ez?
Ba, behar luke.
Kritiko, ionean, bai txarrean, ba, iritzi bat eman behar luke.
Ba, eta bueno,
azterteaz gain, ez?
Hale gehiago, kriminologian badaude korronte batzuk, kriminologia kritiko dunak, eta badaude beste korronte batzuk kriminalistak formatzeko korrontea direnak, bai? Hau da, kriminologoak azkenean kriminalista bezala lan egiten du. Ze kriminologo bezala lan egiteko ba, aukera eskazagoak daude. Hau da, zehatzago izateko. Kriminologia ikasi duen batek ba, polizien lan egiteko aukera handiak izango ditu.
Kriminalista legez.
Baina aukera gutxiago, askoz ere gutxiago izango ditu, erakunde publiko baten lan egiteko poliziaren lana aztertzen. Gaur egun nik orain buruan erakunde publiko indartzurik poliziaren lana zalantzan jartzen duenik. Balego, ba hor kriminologak lan handia daukate.
Beraz, kriminologia eta kriminologaren zeregina hobeto ulertzen dugurain krimena izango ez dut ekor berriro sartzea, ze krimenak eta krimenen inguruan egiten dan politika aztertzea da, nolabait, zeregina.
Eta zabalago,
krimen, bai.
Zabalago, arazo kriminogenoak, hau da, krimena baino, krimena burutzen, bultzatzen duten faktoreak, edo krimena ez burutzeko edo inhibitzen duten faktoreak. Badaude hainbat teoria zentzu horretan, adibidez, eraikuntza, hiri baten eraikuntza, noruz begiratzen da, krimenaren alde edo krimenaren kontra. Hau da, eraikuntza krimipetoak egiten dira, hiri krimipeto bat, hiri bat diseinatuta krimena baztertzeko, edo hiri krimi, parkatu, krimipetoak erakarri egiten du krimena, eta krimifugoa, hiri krimifugoa izango litzateke, krimenaren aurkako traje bat duen hiria. Orduan, ba, hor kriterio asko daude, eta kriterio asko, askok ere beren zuloak eta dituzte, eta bueno, ba, horretaz ere beste irratzi zaio bat inbarko.
Beste irratzi zaio bat, ze, azke badea, ba, hor nolabai gaia politikatik egiten dira hirien eraikuntzak, eta hor esaten dugun moduan, diseinutik bertatik eta politiken diseinutik, baina baita urbanismo irigintzan diseinutik erabaki dezake norainoko krimen
edo norainoko faktore kriminogenoak sortzen dituen edo ez.
Eta beraz interes, norbaiten interes izan daiteke, ba, hiri krimipetoa izan.
Edo hiri satiren bat krimipeto bihurtu, ba, nola baiteko irizati hori kriminalizatua, estigmatizatua eta egoteko. Eta irizati hori izango da iriaren arazo guztien nola esaten da, punching ball, hau da, kabeza de turko
edo bilgunea
edo el toto útil edo esaten dena, ez? Guk, hain zuzen ere, elkarteak gaur egun ari gara publiko egiten, lan bat egin duguna, deitzen da prostituzioa Gipuzkoan. Lehenengo aldiz egin dugu mapa bat elkartetik, Euskal Kriminologoen elkartetik, lehenengo aldiz egin dugu zegoen, orain arte eginda Gipuzkoako prostituzioaren mapa. Guk egin dugu, herramienta kriminologiko bat da, crime mapping esaten zaiona, mapa del delito, eta buku prostituziñora eramanez, prostituziñoaren faktorea erabiliz olako mapa bat egin dugu, eta ba, orain aipatu guraren hildotik, ba, bueno, ba, aztertu ditugu, nun dauden kokatuta putetxe handiak, nun daude putetxe ertainak, nun daude putetxe txikiak, ostalak, hotelak, prostituziñora dedikatzen direnak, eta etxe bizitzak, txaletak, baserriak, ere bai. Olabait, eta, bueno, barbarai, uste dut, asunto honi buruz komeni zaigula pizkatitxe egitea. Sortziron eta mila pertsona detetatu ditugu prostituziñoa egiten Gipuzkoan. Hogeita bi putetxe daukaguz, mapan jarrita, hogeita bi putetxe Gipuzkoan bakarrik.
Handiak?
Putetxeak era guztietarako. Gero klasifikazio bat egiten dugu testuan, zeintzu diren putetxe handia, zeintzu diren putetxe ertainekoak, eta zeintzu diren
putetxeak. Guztia bat diren lokalak, publikoari zabali dauden tokia.
Bai, eta oinarrizko datu batzuk ematen ditugu bakoitzaren.
Eta agerian putetxe gisa agertzen
direnak. Bai. Dana, lizentzia hosteleria erabiltzen dute, baina aktibidadea hori da, horrela konfirmatuta daukagu, deiak ere egin ditugu, horrela konfirmatzeko jabeak eta bar, sortziron bat dei, egin genituen, bere garaian, sei urteko lana da, ez bakarrik emakumeak edo etorkinak diren emakumeak aztertu ditugu, baita ere hemengo emakumeak, homosexualak, travestiak, transexualak ere bai, baserriko prostituzio kultura, putetxe handietako prostituzio kultura.
Baserriko prostituzio kultura?
Bai, baserri, esan nahi da, ba, nola baiteko perfil batzuk egin ditugu prostituzio lokalaren arabera, eta areto, prostituzio aretoaren arabera, hotela bada, etxe bizitza bada, eta bar, eta badaude baserriak ere, eta bakoitza bere kultura du, bere errutinak ditu, bere bizioak eta bere ohitura txarrak.
Existitzen da baserri pututxa publiko agertzen
bai, 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 eta bai. Telefonoa ematen du, eta bai. Adibidez, relax ez izenez dauden pisuak, bakarrik egin orteunetan, hartzen badugu bat tarte bat, ustailean eta abuztuan egindako ikerketan, urte honetan, usteila eta abuztua bakarrik erabiliz, Gipuzkoan 68 pisu daude.
Relax,
relax ez izenez. Eta, bueno, datu ba, importantea ere bada.
Eta horrelako pisu bakoitzean, ba, lagun batzu prostituzio.
Oida, bai, ba, kasu bakoitzeko ba, deskrizioa egiten da, nondo den emakumea, nondo den gizonezkoak, travestiak, eta bar. Nola periodikuetan ere, bai, nola iragartzen diren, eta bar. Hola, anekdota bat dago, ba, iragarki bat, Bizkaira etorrita, Bilbao irian gaudela, Deian, dago iragarki ba, orban, simpatikoa, simpatikoa esan barko genuke, eta esaten da, orain euskeraz ere bai. Elite, emakumeak, elite da enpresa, emakumeak badakigu zer den, orain euskeraz ere bai. Oso, oso importantea, Deian, gainera. Eta, bueno, pentsatu Deiak, ba, bere linea editoriala putetxe edo sexu harremanetarako iragarkiekin ba, oso berea dela. Eta alare. Ba,
zeran oso berea?
Berea, zen, zen eda, ba, orain editorial hori aldatu eginda, grupo de notiziasena da, editorial Iparragirre zen lehen, baina editorial Iparragirrek behintzat bere linea editoriala iragarkiekin oso laburra zen, oza, ez zuen kasi iragarkirik. Grupo de notizias denetik iragarki gehiago ditu, eta horrelako iragarkiak ere bai. Oza, publiko...
Lehen el correo, da, bueno, orain be bai, el correo bai. Izan da nagusio...
Baina zena da deia publiko oso espezifiko la deitzen. Orain euskeraz ere bai. Eta hor Gipuzkoako prostituzioari buruzko lan honetan, aurten aurkeztu duguna, Euskal Herriko Kriminologo Elkartetik, baita ere, badatu oso nabari bat, da, ni oso harrituta gelditu naizena, da, arrobiena. Hau da, kasurako, Atletik, bai, eta, bueno, ni ez naiz oso Atleti zalea, parkatuko idazue, Atleti, enpresa bezala, esan nahi dut, elite bezala, esan nahi dut, eta gauza ikutu ezina eta ez dakizeren santuario bezala. Ni hori oso zalantzan jartzen dut. Baina, bueno, asuntoa eta ze modelo dauden hor, eta bar. Baina, bueno, horretaz beste irratzaio bat egingo dugu. Nahi baduzue. Edo, usten bagaituzte Atletiko fanatikoek. Baina, Atletik adibidez, arrobi bat nahi izan du gaur arte, ez? Ba, tipo, adibidez, aurrelariak oso tipo fuerteak, indartsuak, buru sartzen direnak errematera, eta bar, ez? Orain bilsarekin, ba, ez dakize konbulsino dagoen, hori guzti aldatuko dela, eta ez dakize eta urrutiarekin, por cierto, gure ikaskide urrutia, agur bat, hemen dik, entzako. Bueno, ba, asuntoa da, ba, olako perfil konkretu bateko jokalari batzuk bilatzen dituela bai. Arrobian, ez da, Atletik bera. Bueno, ba, putetzen asuntoan ere ba, olako simil bat dago, eta bilatzen dira ba, begi berezi batu eta dago emakumeak, edo itxura espezifiko baten emakumeak, eta orduan, bai Brasilen eta Kolombian, arrobi autentikoa, oza, arrobiak daude, putetxe jabeak, arrobiak sortu dituzte eskualde konkretu batzuetan handik emakumeak ekartzeko berezitasun horiek bezeroak asetzeko. Bezeroak behar dituzten berezitasun horiek asatzeko. La hostia da. Pakatu, la hostia esategaitik, baina eski la hostia da. Bueno, eta bueno, horretan ibili gara.
Zer kere ma zintuen prostituzioari buruzko ikerketa egitera. Gipuzkoan prostituzioa mapa egitera, bai. Zer dago?
Elkarteak berak elkartean berak pertsona badago, Dionisio ba oso gai honekin oso sensibilizatuta dago, berak eraman du pisu handia lan honetan. Nik, bueno, erantzun asko eman aldizkizut, ez? Datu asko zer gaitik, baina bat emango dizut. Ba, niretzako prostituzioa gauza oso komplejoa, simplikeri bat da, esatea. Baina invisiblea da. Esan nahi da. Jendeak bere imaginario sozialean eta Euskal Herrian ere bai, Espainian batez ere baina Euskal Herrian ere bai, hezkuntza sexuala jende askok putetxetan jaso du. Eta hori aztertzekoa da, hori faktore kriminogeno bada. Osea, demanda bat dago esplotazio sexualareko. Eta demanda horregatik emakume asko etortzen dira engainatuta. Eta emakume asko bortzatzen dira prostituzioa lan egitera. Bueno, hori faktore kriminogeno importantea bada. Eta hori, nik lau vulnerazio babes esa ikusten ditut prostituten ganez. Bat, emakumea dira. Eta ba, gainontzeko emakumeak bezala, babes falta daukate. Arazoak dituzte. Gizonezkoen aldean, arazo gehiago. Emakumeak dira. Bat, prostitutak emakumeak dira gehienak.
Eta tartean dagoen proseneta gizonezkoa.
Eta hoxe. Eta tartean dagoen proseneta gizonezkoa. Eta bezeroak gizonezkoak.
Eta ganera, bai arduera hori edo lanbide hori librean egiteko aukerarik ez. Norbaitek nahi balu prostituta freelance izatea, bidea moztuta.
Edo zaitasun handiagoak bide putetxe baten, karreterako putetxe baten lan egitea baino. Zaitasun handiagoak. Bi, bat emakumea dira, bi, etorkinak. Etorkinak dituzten, babes, ezagaitik, nola gure komunitatekoak ez diren, Ba, claro, popatik hartzera. Iru, prostituzioan lan egiten dute. Osea, ez da ofizio erregulatu bat eritxi publikoak argi daukana nundin norakoa den prostituzioaren aktibitatea eta bar. Eta lau, bere aktibitate hau, prostituzioa, invisiblea da. Osea, prostitutak, bezeroek prostitutak giltzen dituztenean, ez dira gertzen titularretan violencia de género o un hombre vuelve a matar a otra mujer, que va. Invisiblea da, estadistiketan ere bai emakume hauek jasotzen dituzten bortzaketak eta emakume asko hiltzen dira orain, eta homenaje bat egiteko La Región dago periodiko bat Orensen, eta emakume kasetari bat merezi duena, ez dakit zer merezi du, baina gauza asko merezi ditu. Egin zuen ikerkuntza bat.
Nor da, bera?
Ez du horatzen horren izena, baina, bueno, igual zilegi da izena matea ere, baina, bueno, nahikoa du emakume horrek egin duen lanarekin ez. Eta, ez dakitze jaso izan behar izan duen, baina, bueno. Ikerkuntza bat egin zuen, eta artikulu bat publikatzeko baino ez, Zazpi urtetan, horren zen, azkenengo zazpi urtetan, zenbat emakume prostituta hil diren, euren bezeroen eskuetan. Eta zazpi urtetan, bost hil ziren, bezeroen eskuetan bakarrik, Bost prostituta. Eta beste lauk, orentzen bakarrik hitz egiten ari gara. Bost emakume hilda bere bezeroekaitik, prostitutak, eta beste lau prostituta bezeroen kontrako mehatxua, denuntzia, salaketa, mehatxua diela edo baiketa dela. Osa, azkenean, bederatzi emakume baitutak, bost hildakoak eta lau azkenean libratu dira.
Oieke Orensen bakarrik. Salaketa bat egon dira. Zer tratu modu dagoen salatu gabe eta zer mundu dagoen hor.
Datuek jartzen daute zutan. Eta gari ikusten dute telebizinoan, zelako kaka ematen ari diren Marta Castillo, da ez dakiz zer, hostia zetaz, eta emakume hauek zer. Eta desdramatizatzeko ez beste datu bat. Orensen berton, oinezkoen istripuak, bai, hala, kotxe batek oinezko bat harrapatzen duela eta oinezkoen istripuak bitik hiru orain zen, bitik hiru pasan urtean, irutik bi, putetzen aurrean izan diziran. Zeka, putetxea daude bide bazterretan, ez dago zebra biderik, bide bazter batetik putetxera joateko, jendea askotan mozkortuta joaten da, kotxea uzten du beste leku baten inorkez ikusteko putetxaren aurrean kotxea utzi duela, eta kristonaka gertatzen dira. Beste faktore kriminogeno bat. Putetzen gaitik dauden istripuak, hori, eta hori horrek ematen dituen koste sozialak. Zega, jende hori gero, biktima da, errekuperazio bat behar du, etcétera, etcétera. Aseguruak ordaintzen dut, osea. Baina azkenean fokoa dago jarrita, ba, eta titularretan, eta joan, ipaten Euskal Irrati, eta parkatu didate, baina Euskal Irrati telebistara bizita gidatu baten, unibertsitarian nintzenean, fiatu, zenbat urte. Gogoratzen naiz, datu base importante bat ari zirela jartzen, da dokumentazio zentroa eta kristona zan hori. Kristona kasetarintzako, kristonakoa zan hori. Ostia da, saltzen. Da galdetu nion, prostituzioaren inguruan zenbat dokumentu zituzten datu base horretan da. Atera zizkidan, bastaki zenbat, orain ez du garatzen, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, Bi. Osa, prostitutak detenituak izan direla paperi gabe eta ETB kristolako base datua zeukan. Ez? Prostitutak kriminalizatzeko, claro. Kriminalizatzeko. Kriminalizatuz. Baina prosenetei buruz datu bi. Elementu bi. Kuriosoa da. Eta orduan, azkenean, kao, kasetariak ere dokumentazio zentrora doazenean datu bila artikulu bat egin nahi dutela, ba prosenetismari buruz kaka badaukate. Baina prostitutei buruz eta beren ilegalidade egoerari buruz eta bar, claro, kristolakoak. Detenidas 20 prostitutas, detenidas 40 prostitutas, detenidas
4... Problema de la prostitución en
Bilbao, ¿verdad? 6 sin papeles, 8 sin papeles.
Prosenetismo ahora son las de
Bildura, torkinei bildura, bildura, torkinei bildura. Gama, la euskal prosenetak eta espainiako prosenetak, euren kabuz. Prosenetismo de buruz. Ba, gero itxain dezakegu horri buruz.
Ikerketa egin dozue, Gipuzkoan prostituzioa zertan dan, mapa batera gertu, ba, sei urtetako ikerketa esan dozu, non argitaratu dozu hori, nora jo dezake horren berri jakin nahi duena?
Eskatu dezake web bidez Euskadiko Kriminologen Elkarteak web bat du.
Zese, elbide du?
Bueno, oine buruz, ez dizut dezako vale. Erratuko banaiz bada espada.
Baina, Euskal
bueno,
Kriminologen Elkartea
sartuz, berderaz itxoiek sartuz, lehenengoa referentzia da web gunetan, así que ez daukazue galtzeko biderik. Eta bueno, horren bali literatura aurkituko duzue.
Han daukazu argitaratuta bai, interneten jarria.
Bai, eta argi nahi dut utzi, ba, hor hainbat literatura dagoela, literatura parte batekin, ba, ni ados nago, eta beste parte batekin, ba, bueno, ba, bakoitzak jakingo duen zer egiten duen, ez, esan da, nik sinatzen ditudan gauzak defendatzen ditut, eta sinatzen ez ditudanak ez ditut defendatzen. Hau da, elkartea gauza oso heterogeneoa da, denetari dago, eta bakoitza ba bere lan egiten du. Gauza da, ba, momentuz, elkar respetatzen ari garela, eta bueno, hori da importantea. Uh-huh. Adibidez, unik orain ba, lan nahiko mingarri bat ari naiz prestatzen. Elkarteak ere, ba, bueno, ba, dokumentazioa jaso du, nik aukera daukat honi buruz hitz egiteko gainera bueno ba, batxarrak egin nahi ditut auzo batxarrak eta nahi nituzke egin norbaitek animatzen bada bota lederri mezua bueno honi buruz hitz egiteko nik holako lan propio bat daukat eginda ditzen da
mafia no, baten horra sartu baino lehenago bai. Beste iztearen prostituzioari buruzko ikerketa horretan partaide izan zara zube bai, sinatzaileen artean zara. Zer da, hortik guzti horretatik ikasi duzuna? Zer ikasi duzu alde batetik? Zer uste duzu egin behar litzatekeela ba, kriminogeno dan faktorea, prostituzioa, prosenetismoa, hori guzti hori ba, errealitate bat da, eta jende modu batek horretan lan egin nahi du, bezeroak ere badauz, edo hori eskatzen duen jendea ere badago. Zelan bideratuko zenuke zu, bai. Zeuko resku bazenu edo
bai, o galdera ona.
Prosenetismoari buruzko
bai, galdera ona.
Uarte hori edo odei baltz hori zer da horren barruan, ze
guk kriminologo bezala egin duguna da faktore kriminogen hori aztertu eta airean jarri mapa egin dugun bezala badatu horiek. Orain arte invisibleak izan dira, duk airean jarri ditugu, erakunde publikoetara eleraziko ditugu, eta gu ez gara kriminalistak, guk politika kriminala ez dugu manejatzen, eta ez dugu lantzen. Baina, bai, zalantzan jartzen ditugu hainbat gauza, gaur egungo prostituzioaren kontrako politika kriminalen hainbat gauza, baita emakume hauen problematika agerian uzten dugu datu espezifikoak erabiliz eta guk arautzeko eta proposamenik ez dugu egiten, ze gu eskara kriminalista badin dutzutu. Egin duguna da aztertu egoera eta publiko egin ba, nolabait eskutara dauden datuak agerian utzi ditugu eta gure lana hori da, Eta baita ere, ba bueno, politika kriminalaren efikazia eta bar aztertu dugu eta bueno, ikusten da ba estela hau bidea prostituta kriminalizatzea eta bueno, are gehiago, ba orain Euskaditik ere joan dira prostituten manifa batera Madrilera, Euskaditik ere pertsona ezagunak joan dira, gure ezagunak joan dira. Eta bueno, ba horretan gabiz, esan da bakoitza bere aldetik, ba bueno, sensibilizatuz gizartea arazo hauek aztertzeko, kriterio bat egiteko, argumentuak emanez. Ze behar bada, ba orain arte prentzak eta politika kriminalak ematen dituen argumentuak ez dira nahikoak kriterio zuzen bat izateko. Bai kriterio bat egiteko, baina behar bada ez kriterio zuzena, zehatza. Eta gu, ba, kriterio zuzen eta zehatz hori laguntzenko ematen, ba, bueno, ba, lantxo hau egin dugu. Hori da gure lana.
Izkutuan zegoen hori agerian utzi ez da. Ha, ostar, zelait aukegu gaur berbaz gurekin, abesti bat eminiko gu tartean eta bigarren atalarekin gotxegu berak azken aldian eskuartean da bien ikerketa ezin interesgarriagoa badira eta euskal labeleko ampoiak edo mafiosoak.
Significa fuerza con la misma que se expresa. No haréis que mi rap metal se tuerza. Si te excedes te concederé un CD bostezas. Vinimos con los mismos huevos que el Alavés de la UEFA. Tu postín, mejor calla, vuestro no es Brooklyn. Señora, su hijo le va más la droga que a Macaulay Culkin. No lo dejes solo en casa, politóxico, manos con 15. Tabiques nasales y esguinces, check it. Hachís por hierbas es el trueque. Si me da por joder te reza porque alguien no deje que me obceque. Mucho turbante, poco jeque, voy a paralizar tu rap antes de que te dé el tembleque. ¿Quién discute? ¿Quién compite? ¿Quién debate? ¿Quién dimite? ¿Quién combate? ¿Quién remite? ¿Quién da el mute? No hay empate, arremete contra el que promete este plantel. ¡Antibar a Grete! Emisarios del hardcore asumen el papel. Rap para parar la crisis, en sis muchos fingís y es triste. Condeno este pistis por darte las delis. Jinetes del apocalipsis, éxitos que no asumís. ¡Grammys! España huele a culo, sigue siendo de fuck this.
¡Ok! ¡Was mané!
Linda Rap Squad carga con rabia, igual que la guerrilla en Nicaragua. Escucha nuestra voz, es como cóctel molotov, arrojadiza contra antidisturbios en cualquier manifestación. Lo nuestro no serán solo palabras, porque tenemos las ideas más que claras. Sabemos que podemos romper con todo haciendo rap del gordo, efectivo y contundente como un Kalashnikov a bordo. Linda Rap Squad caminan a sus anchas, por calles, por valles, por parques, por canchas. Estas parrafadas son como una avalancha en la grada, rojos como una puta bengala.
Sube el volumen del cachete porque llegan los que comprometen y arremeten, aprietan sus dientes.
Linda Rap, ese es el nombre de esta banda, la que comanda, la que da color, no propaganda. Ajusta bien tus auriculares porque llegan los chavales que no pierden el norte y cuyo soporte son sus fuertes ideales, comprometidos con los oprimidos. Linda Rap Squad, abrid bien los oídos.
Inda rap taldea, sin perder el norte. Rapsalea gara, beste musika aire asko ere gustatzen zaizkigu, baina zelan ukatu. Raparen indarra, ez da? Aostar bera beba salea.
A tope, a tope. Son unos bichos.
Esako dugu.
A pepinos.
Taztaz irratia bere saioa egiten daula aostarre be, da horri bilten da bertako... rap, hip-hop, esten horretan darien jendearekin...
Euskal raperuekin, Aber, noiz rebindikatzen ditugun. Kauen dio, hainbeste urte, eta hor da biz. Itzaletan. Ja, deprimidu arte. Deprimidu arte. Baina, bueno.
Astar, zeuke azken aldian eskortan da bizune ikerketa sakona, bai, eta garrantzitsua, eta ausarta, esango du, bai. Euskal labeko apoiak, ez? Euskal mafia... Hori da bizu
bai.
Aztergai, ez?
Bai, dokumentazio volumena, jakiten, holan ideia bat egiteko da, imaginatu dezagun armariu bat paperez beteta, topera.
Bai.
Ba, hori da.
Horma oso hartzen duen.
Horma oso bat paperez beteta. Osa, kiluek eta kiluek eta kiluek. Hartzera eta horrela gainera beraiekin, ba, ostia. Bueno, ba bai, Mafia Baska, Amponeskon Eusko Label, erderazko titulue.
Dokumentazio ipatu duzunez, lehen baskaltzen ibiligarenan, ikonoze hori iturri garrantzitsu bat interneten, behar bai. Badagainera kasetari asko ezagutu be, ezagutzen ez da bera, baina ipatuko dugu, astu baino lehenago, hori dala iturrietako bat, ez?
Bai, ipatu dizut, ba, metodologia bezala erabilidut, ba, liburuek eta bideozuek eta novelak eta ensaiuek eta pizkate, ba, delinkuentzari buruzko kriminologoen teoriak eta irakurri, bai, orduan, revisio bibliografiko importante bat, hemen Euskal Herrian da estatu mailan, ba, delinkuentza antolatuta dagoen delinkuentzari buruzko, ba, liburuek eta, gero hemeroteka bitartez ikonoze datu erramienta importante bada ze 280 mediotako edabidetako hemeroteketan aztertzen du zuk eskatzen diozuna, hau da ba hitz bazartuna eleder, ba 280 mediotan eleder zerbait agertu bada elederri buruz tituluan edo testuan, ba alterako zaizu. Beste meroteka ja ba nolabait espezifikoagoak ere bai erabiliz hainbat datu notizia jaso ditut baita ere poliziak emataren dituen prentzaurrekoetan eta prentza
txostenetan
ere ba aztertu dituten badatu epaitegietara heltzen diren kasuak ere aztertu ditut, hau da, ba, nolabait politika kriminalaren azkenengo atea hori da, ez, epaitegiak, eta azkenengoa kartzela, beraz, horraino ere heldu naiz, eta biktima batzuekin ere elkarrizketa batzuk izan ditut, eta honi lotuta, saiatu naiz ere bai, ba, anpoi batzuekin, bueno, tratua izaten, askotan ezinezkoa izan da segartzelan daude asko baina bueno beintzat gonbida hori eman diet lanetan parte hartzeko zen niretzako ba importantea da euren iritziaren jasotzea eta niretzako ba kriminologo bezala beraiekin elkarrizketa bat ba kristola litzateke kristona mundiala.
Noiztik, sabiz, gai hau eskuartea?
Ba, espaldi, ja 8-9 urte, bai. Bai, ja, dokumentazioa biltzen da pizkat antolatzen lana, bai, 8-9 urte, bai. Eta azkenengo bi urtetan, ba, ja, elkartearekin pizkat koordinatuz, dokumentazioa etiketatuz, antolatuz, eta bar, ez?
Zerbait argitaratu zonen inguran?
Ez, nahi dut bana da, nolabait mundu akademikoa azetu egin dut, dokumentazio hori eman da, ez dut esperantza ondirik ere, ze datu oso mingarria dira, politika kriminalentzako batez ere, ez dut esperantza ondirik hori asko zabaldu daitekenik mundu akademiko profesionalan, Lehen aipatu bezala, elkartea bera oso heterogeneoa da, Euskal Kimonojen elkartea oso heterogeneoa da, eta bakoitzak bere jo puntua dauka. Baina, baina nahi dut, batxarrak, oso batxarrak eta gaztetzetan bilerak eta egin, ba, datu hauek nik nahi dut herriarekin edatu. Herrian berton zabaldu eta herriarekin interaktuatu, feedback jasotzeko, ba, herriak haber, zer deritxon asuntoni buruz, astuta daukan, ez daukan astuta, nahiago duen berba orain honetaz itxegin zeia, beste gazo batzuetaz ez da itxengo, eta ez da gizera da hori, horretaz gero eta gitxia gorun ba. Behar bada, fokoa gehiago jarriko da orain delinkuentzia antolatuan, afkunak esaten duen gerra los navajeros eta guzti hori ez, eta bueno, ba, behar bada, azkenengo bi urtetan, ba, bultzakala handia eman dio lan hori honi, ze ikusi dut, ba, bueno, testatzeko momentua zela. Gizartearekin, aber, ze ideia daukan asuntoa, honi buruz. Hau da, ez noa ideia bat, konkretu batekin, bezik eta ideia hori talkatzera gizartearekin. Aber, noraino joan gintezke batera, edo rekorrido txikia, edo rekorrido handia daukagun, ez? Ikusiko da. Nik,
Ordu, noraino ze, zuk, ikerketa lan handi indaukazu, argitaratu gabe, to laburtu gabe, edo txos, idatzi bat egin gabe dago ondino, baina bai edozein tokitan honen berri zabaltzeko itzaldiak eta plazaratzeko gogo ondino.
Hoize da, eta ba, pizkat, jendea jakin desan ba, ze aktore dauden, ze aktore etaz lan egiten den Mafia Baskan Ponezko Nusko Label lanean, ba, nik egin duan azterketa kriminologikoa da bai Euskal Herrian bizi diren edo euskaldun diren narkotrafikante, proseneta, mafia polizial eta zera atrakoak berai jorratu ditut eta delinkuentzia zera de cuello blanco esaten dena.
Eta horri eten dotzegu edo deitzen dotzi estatu mailan, hau da izen hau ospetsu, bai. La trama baska malaia.
Horre, kao, bai, esan nahi da, kasu bakoitzeko nik erabili dut olako eredu bat. Kasuak izan dira adibidez, kasu bat da narkotrafikoa eta mafia poliziala. Orduan, eredutzat jarri dut Carmelo Larralde Etxebarria. Klan Bañuelosko jefea da. Bere
Klan Bañuelos hau Otxarkoagan hemen.
Otxarkoagakoa, Larralde Etxebarria argi uzten du nungoa den, zein label daukan. Label hori bera erabili du berak, bere 30 urtetako karreran, delinkuente bezalako karrera bat egin du, kapo bat izan arte, anpoi bat izan arte Euskal Herrian. Euskal Herrian anpoi bezala ezagutzen da delinkuentzia edo mundu horren imaginario sozialean numero uno bada, eta bere antolakuntza mota internazional mailan da, hau da, Kolombian, Ekuadorren, Mexikon, Brasilen lan egiten du, Interpolen, Interpol bere atzetik dabil, bere antolakuntza maila nazioartekoa delako, kontutan izan behar da 40 urtez izan dela delinkuentzian sartun da Carmelo Larralde Etxebarria, osea ezagutu du 70. hamarkada, 80. hamarkada, 90. hamarkada eta azkenengo hamarkada hau, gainakoa. Carmelo
droga mota guztia ta trebatu da.
Bai, famatua izan zen Carmelo, ba Iruneko kokaina hori desagertu zen, kokaina famatu hori gero kortatu kabestien zuen.
Hori ze urte inguru izan.
80. hamarkadan, bueno, Carmelo zen kokaina horren jabea, konfidentea, poliziari medaila horiek ematen lagundu ziona, eta gero ba, kokaina saltzen lagundu zuena, poliziak lapurtu zuen kokaina saltzen lagundu zuena. Carmelo Larralde Etxebarria 80. hamarkadatik ja ezaguna, Interpolek 80. hamarkadatik jarraitzen du. Eta, bueno,
gaur egun non, bera?
Gaur egun gartzelan dago, preventibo, eta bueno, azken urteotan ba, marroi gehiago sartu dizkiote, adibidez, ba, orain Santanderren nola tirokatu zituzten hiru pertsona gartzelan aurrean, Santoña, ba, bueno, bera bota dute errudun, poliziak bera, ulertzen du bera dela errudun, edo bera dela ba ekintza horren buru eta bueno, o sea,
normalean honek tratunak izango zituen poliziaekin puntu batera.
Horretaz ere hitz egin dituen dudanean, ze harreman mota egondan poliziarekin, eta zer maila eta nola hijito bat, perrogeia urtez izan ditezke, izan daiteke numero 1, imaginario delincuentziaren imaginario sozialean, eta poliziak eta epaileak eta politika kriminalek ze eragin gitxi izan duten bere karreran, ez? Karrera egin du. Eta zergaitik, hombre, hori aztertzekoa da, ez? Bere familiaren kontra etak bere garaian atentatuak egin ditu eta bat, kasurako bat, ba, gartzelatik irten berri zen larralde bat. Kondenatua zegoen, beste kondena bat zeukan pendiente, narkotrafiko gaitik. Bueno, bomba jarri zioten, hil zen, eta funeralean gobernadore zibila eta PSOEko Bizkaiko buruak familiaren alde. El Paisek kroniketan ustezko narkotrafikatzaile esaten du. Ustezkoa dela. Sententzia bat zuen, gartzelan egonda, beste bat zeukan esperoan da, El Paisek ustezko narkotrafikatzaile. Hoz da, prentzaren erreazinua, politikoen erreazinua, politika kriminala gobernadore zibila. Zer erreazinua mota daukan, horretaz itxe egiten dut, objetiboki, hotza bere itxea izan da, jakoan, nik hor datuak jartzen ditut. Hori narkotrafikoaren inguruan Euskal Herrian.
Prosenetismoa eta...
Prosenetismoa... eredu bezala...
Nola funtzionatzen du, zer dago norraspian, zer dakizu...
Eredu bezala guzti hau esplikatzeko, orain galdetzen ari zaren guzti hori esplikatzeko, eredu bezala erabili dut Antonio Herrero Lázaro. Euskal Herrian ditu bere enpresa importanteenak prostituzioari dedikatuak, Espainiako prostituzioaren buru da, interbiuk, adibidez, aurkezten du, como el emperador del sexo en España, polizia eta epaitegi iturrietan ere horrela dago, horrela uste dute, prostituzioaren burua dela Espainian, baina Euskal Herria du sede, eta bera Donostien bizi da. Eta, bueno, ba, berak hogeita mar urteetan zehar eraiki duen imperio horretaz hitz egiten dut, zer nolako harremanak izan dituen, Klan La Rosa da bere marka edo, ze harreman izan dituen beste klan batzuekin, eta nola klan hoiek, naiz eta klan asturiano edo klan estremeño deitzen diran, Euskal Herrian ere zeukaten zedea,
filialak orduan ez da.
Beti, oza, naiz eta klan asturiano izan, zedea Euskal Herria zeukan. Queens, eta klan Queens putetzea General Kontxan, eta klan estremeño, naiz eta klan estremeño esan, Euskal Herrian zeukan bulego importanteena, orain ez du goratzen, Stark, General Kontxan ere bai. Klan de La Rosa, La Rosa Oiartzunen daukalako, putetzea, La Rosa izenarekin, eta horregatik klan La Rosa. Ze harreman ditu beste putetxe klanekin, Euskal Herrian ze harreman daude putetxe klase ezberdinetat, hau da, putetxe klan ezberdinekin, polizia mafiarekin ze harreman mota izan dituen azkenengo 20 urteetan behintzat Antonio Herrero Lázarok, epaitegietara heldu diren kasuak, hau da, Antonio Herrerok bere nominan zituen Guardia Zibilak, Polizia Nazionalak, Ertzainak, Mossos de Eskuadra, gartzeletako funtzionariak, udaletxetako teknikariak.
Nominan.
Nominan.
Bizarte zorantza hor da.
Nominan.
Hori guztiz ilegala.
Eta beraien semeak eta alabak. Osa, nolabait, Madero korrupto hauek. Bai. Beren imposto revoluzionarioa zen, euren semeak eta alabak, Antonio Herrero prosteneta honen enpresa legaletan, ba, informatika dedikatzen direnak, edo konstruziora, berton lanean jarri. Eta komisarioen seme hauek, komisario de inspektoren...
Lotuta deko zu prostituzio enpresa hauen, ba, jabe nagusi honek, esate baterako, prosteneta honek, dituen bestelako enpresa zuriak.
Bai, egin duguna da, registro merkantilera joan, Antonio Herrero Lázaroren izena emon, da Antonio Herrero Lázarok dituen enpresa guztiak atera, enpresa hoiek ere txekeatu ditugu, zein beste enpresetan daukaten parte, hau da, Antonio Herrero Lázarok, adibidez, enpresa bat dauka, datu bat emateko. Imaginatu, enpresa A, vale? Eta enpresa A-k dirua jartzen du enpresa B-n. Bai. Beraz, enpresa B-ren parte da enpresa A. Antonio bai. Bera ez da agertzen, baina Antonioren enpresa da enpresa B-ren jabe. Bueno, bai. Ba, horrelako jugada bat egin du, enpresa A sortu du, inbertitu du enpresa B-n, enpresa B segurantza pribatura dedikatzen zen, eta jarri du bere garaian, Ertzainako hirugarrena zena, ez dut izenik emango, Ertzainako hirugarrena zena, bueno, jubilatu zen Antonioren enpresa B baten. Eta egin zuen buru, enpresa horren buru, zona norten, segurantza pribatua. Tipo bat, segurantza publikora dedikatu dena, Ertzainako hirugarrena izan dena, gure datu publiko guztiak manejatzen dituena, jubilatzen da, mafioso, euskal mafioso baten enpresan. Euskal mafioso batek kontrolatzen duen enpresan.
Poliziak eta delinkuenta beti oso lotuta.
Bueno, bueno, eta Katalunian eta bueno.
Delinkuente izan da.
Ez bakar Euskal Herrian, Euskal Herria ere ez du nahi totemizatu. Katalunia, Madrilen eta hainbat kasu daude. Gero, ba, atrakoei buruz, beste mundu importante bat Euskal Herrian, bi izan.
Proselitismo buruz, ze bide egiten dute, nondik nora, hasi egiten dira, ba, taberna bai hartzen duzu, orduan prostituta kontratatzen dituzte, bueno. Prostituta kontratatzen dituzte prostituta gisa, legala da, ez da legala, zelan,
bai, kasu batea oso,
zelan egin behar, bueno, esan dugu modu oso kriminologa zara, eta horreza sartuko, baina, zelan
sortzen dari, bueno.
Sortzen da, eta zelan...
Kasu bat, nik adibidez aztertu dut Ezekiel Gutierrezen kasua. Ezekiel Gutierrez da banda del naniren buru izena, bera zen el cerebro, esaten zaiona. Ola idatxita dago audientzia nazionalean, ola idatxita dago polizi fitxategietan, baina imaginario sozialean nani da, ez? Ez, Ezekiel Gutierrez Etxebarria. Ezekiel Gutierrez Etxebarria, nani kasuaren epaitek eta izan zenean, Brasilen refugiatu zen. Brasilen nun eta Natal izeneko herri baten. Herri horretan inbertsio batzuk egin zituen. Beraz, herria berenganatu zuen. Herri pobrea zen, tipo espainol bat, euskalduna, espainola euren imaginarioan heltzen da ara, dirua jartzen du, ospitalak sortzen ditu, diskotekak jartzen ditu martxan, aeroportu bat, etxe bizitzak, turismoa erakartzen du, bidaia agentzietan publizitatea jartzen du, espainol pila bat etortzen da, eta azpikaldean, guztionen azpikaldean, zer egiten du? Arrobi bat, prostituzio arrobi bat, Natelen. Eta gero, azken urteotan, ba, deskubritu da, hemen Espainian ez da tutik ere idatzi honi buruz. Espainolez, castellanos, ez dago tutik ere idatzi eta asunto honi buruz. Interpol eta polizia espainola naiz eta sartun da egon operazio honetan. Brasilean desartikulatu da guzti hau, Ezekiel Gutierrezen trama guzti hau, detenitu dituzte bere sozioakan eta bar. Bizkaia Viajes izeneko enpresa bat desartikulatu da, Anboto Flag izeneko enpresa bat desartikulatu da, Gorbeia Shopping izena duen beste enpresa bat desartikulatu da, o sea, Eusko Label.
Horretan akan Natalen, Brasilen.
Hori guztia Natalen. Venezuelako Guardia Nazionala, Brasileko Polizia, Fiskal General, Brasilekoa, Kolombiako Polizia, Espainiako Polizia, eta Interpol, lanean, batera, ez dakiz eman milioa harrapatu dituzten, prostituzioa, kokaina, eta espainolez ez dago linea bat ere idatzita. Nik tastazen egindako gratzaio bat, baino ez. asuntoa kontatzen. Brasileko kasetari batzuekin koordinatuz, osea, ez nuen espektakulo bat monta, experimentorik. Ez, Brasileko kasetari batzuekin kontatatuz, nik nire datuak eurei emanez, eta eurek niri han gertatzen ari zena kontatuz. Eta gainera, interneten biratu nuen, epaitegietan dago asuntoa, osea, impepinable. Arrobi bat. Eta ordun Ezekiel berriro agertu zen hemen Euskal Herrian, indultatua izan zen, Bellokek indultatu egin zuen, indultuan jartzen zen, a condición de que no vuelva a delinquir. Indultuan, a condición de que no vuelva a delinquir, eta Bilbora, bueno, Natalen sortu zuena, bueno, extranjeroan da, Bellotx igual esan enteratu, baina ona etorri, laroita mabos garren urtean, atamasei garren urtean, eta jarri zuen martxa, Capri putetxea, Alameda Urquijón, Bilbon, eta Muskizen Puf Trinidad beste putetxe bat. Eta, claro, Nataleko brasileinak lan egiten zuten. Ze arrobi bat zegoen, Natalen. Kristal izeneko diskoteka bat, putetxe bat zen, eta berton jasotzen ziren emakumeak, eta onatortzen ziren
Muskizera. Erraz egiten dute, kartzeletik kanpoko bidea, erraz egiten dabe, ez da?
Hori, ja, atribuzio importantea da, baina... Nik ez dut esan hori, baina egia da, eta nik hori bermatu dezaket, Bellokek indultatu zuela. Brasilen ere beste tipo bat detenitu dute, orain ez du goratzen izena, beste egunen baten itxegin dezakegu horretaz. Zenbat euskaldun dauden, eta espainol, detenituak munduan zehar narkotrafikoagaitik, eta adibidez, euskaldun badago Txilen, kasurako, euskaldun badago Txilen detenitua, 80 kilo kokainagaitik, fiskala mehatxatuta zegoenez, euskaldun horren epaiketan fiskala inork mehatxatu zuen, antza narkotrafikante euskaldun honek, bai? Narkotrafikante internazional txiletarren arabera, ne? Atxondoko baserritar bat, bizilagun bat, Juan Sanara, eta ez dakiz egertik, bosatu zitzaion buruan 80 kilo kokain atortzea. Bueno, harrapatu zuten. Fiskala mehatxuak antza jaso zituen. Kristolako ehundaka polizia epaitegian. Epaitua izan zenean euskaldun hau, Txilen. Fiskala mehatxatuta. Kasetari batek elkarrizketa egiten dio fiskal mehatxatu honi, euskaldun narkotrafikante honek mehatxatu duen fiskala elkarrizketatzen du, eta premio periodismo de Txile ematen diote. Fiskalak esanez, ba, euskaldun hori kristolako narkotrafikantea dela, eta bortabara, hemen ez gara ezertaz enteratu. Ola izango ete da? Ba, nik daki dala, ba, bai, hemen atxondon eta zituen egurren inguruan manejatzen diren enpresa batzuk eta bar, enpresa madeira, zeo? Eta bai, ba, han lalo ikiro harrapatu zuten, baina narkotrafikante internazional, eta ez dakizer, Eta horretaz, egin dezakegu kapitulu bat, baina impresionante.
Hemen kapitulu asko guz, egiteko, ostarregaz, eta purka-purka letuko dugu, beste egun batzutan izango dira, gaur beste abestitxo bat entzungo dugu, eta laster, ba, 5 minutu inguru deko guz, agurtuteko. Ostar zelai, eta gaz gauzua, berbaz Bilbo iria irratien.
Apur dezagun katea, kanta dezagun batea, kanta dezagun batea, kanta dezagun, kanta dezagun, kanta dezagun, kanta dezagun batea, kanta dezagun, kanta dezagun batea, kanta dezagun batea, kanta dezagun batea.
Gure arbasoen bazterretan idazten dira euskaldunen maitasun gorrotoan. Antiguako gizarte laburretan ikusten da belaunaldi zahartea berri bat. Urgenen atzatik gatoz gurea dena babestera. Gure herri borrokaren zapore, bapore, dotore, lanpernetan ohore. Armarkata matxinatu, urte luzeetan errefusiatu. Baserriko mahietan afari elkartuak, lanpernen mugalari komandotan. Egun alaiak, egun latzak, mai baten erdian askatasun oso bat. Itxasoko zapore oroimenak, abeslarien sentimendu dira. Zu beltzaren sugarran, sukaldatu egiten da gure herriaren historia. Zu beltzaren sugarran, sukaldatu egiten da gure jendearen jarrera. Zu beltzaren
zuk aldatu egiten da gure jendearen jarrera. Zu beltzaren sugarran, zuk aldatu egiten da gure herriaren historia. Zu beltzaren sugarran, zu beltzaren sugarran. Lamernak bikurtu dira, zu beltzaren sugarran. Gure raparen herrian, soldatak eta iraunkorra. Ikasitako abelaunaldi berrian, gure borrokaren elikagai. Zutxua elkar giro alai. Herri bazan batu grabea, entzuten da laboaren olerkitan. Gure sentimena, gure oroimena, ikasketa onbat bizitzeko gugarena. Euskal gizaki, hipopas ondo buzti, bililo bat bezain zarra den euskal izkuntarekin. Ulergarritasuna azpezin, gugarenari ez egin muzin. Erreko baizara, zu beltzaren sugarrarekin, sugarrarekin. Zu beltzaren sugarran, zuk aldatu egiten da gure herriaren historia. Zu beltzaren sugarran, zuk aldatu egiten da gure jendearen jarrera. Zu beltzaren sugarran, zuk aldatu egiten da gure herriaren historia. Zu beltzaren sugarran, beltzaren sugarran.
Sala baino, mamia.
Berbaz, Bilboirian, Aostar Zelaieta gaur, Lanpernak entzun dugu, Dadi Jeff eta Digi Pata ziren. Aostar, bende esatuko dudan, asko koberbaiteko beste zai batzu behin godoguz, bai, laburre aurreratzea eskatuko txugu. Trama, Malaya, Baska, esaten jako nori zer da, zer dakiz horreta zirik hartu zu. Bai, jakin behar genuke.
Ez nuen nahi zentratu lana bakarrik delinkuentzia antolatuan, ez, narkotrafiko, atrako, prostituzioa, baizik eta lepo zuridun delinkuentzian ere, bai, nahi nuen fijatu, ez. Ze, kau, azkenean, koste sozial gehiena olako delinkuentziak egiten du.
Lepo zuridunak.
Lepo zuridunak, banketzenak, eta bar, banketzen. Baina ez dira nabaritzen, da, kau, badakigu medioak noren menpe dauden, eta ze notizia kematen dituzten, da, ze notizia ez. Bueno, orduan, ba, horren inguruan, ba, kau, lehen aipatu bezala, ez? Kapitulu asko egin dezakegu, gogoratzen dut orain derrepentian Oreretan nola Guardia Zibil batzuk kokaina, heroina zabaltzen hasi ziren Oreretako jai batzuetan 80garren hamarkadan eta horri buruz entzuna diot Observatorio de Drogodependencias Gobierno Vaskoko teknikari bati idatzita omen
Observatorio dagoela eta bar. Drogodependencias de Gobierno Vasko.
Bai, eta hori idatzita omen dagoela txostenen baten eta bar, ez? Ba, heroina nola hasi zen sartzen Euskal Herrian. Orain arte aipatu dugunaren ildotik, ez? Guardia Zibila, heroina eta bar. Baina bueno,
eta Euskal Gazteria
independentearen asuntuan nola frenatu eta bar, bai? Sai hori. Bueno, ez nuen horretan bakarrik utzi, baizik, lepo zuridunak ere bai, hor daude, inbizibleak dira, eta osin, eta anpoien nagusiak izaten dira askotan.
Eta besteekin lotuta, azki bat eba proselitismo,
eta horren da
inpoien erba beste hauen lagun, menpeko edo...
Oixe, baina askonetan menpeko, Parkatu, lagun, menpeko baino. Bueno, nik egin duana da, Gipuzkoako enpresari talde bati jarraipena egin diot, Gipuzkoako enpresari hau agertzen da Malaya kasuan, Marbellako asuntoari buruzko kasua da. Malaia kasua ba, sumario oso handia da, ez da Marbellako kasua bakarrik Andaluziana gertatu diren tropelia asko hori buruz hitz egiten da berton, ilegalidade asko hori buruz, eta pieza txiki bat ez, pieza oso handi bat da Gipuzkoako enpresari taldea.
Eta hori aztertuta deko zu?
Hori aztertu, jarraipena egin diot, nola Espainiako hainbat puntutan istiluak izan dituzte, ilegalidadeak egon dira, jende asko implikatu dute, Javier Rojo, senatuko lehendakariaren alaba bat ere implikatua izan da asunto honetan,
Esteponako
udaleko zinegotzia zelako, eta Esteponan astapakazua agertu zen, eta Gipuzkoako enpresariak zeuden tartean, Iruneko Ogasuneko afaire horretan ere harreman zuzena dago Gipuzkoako enpresaria hauen enpresak askatasun etorbidean zeukaten sedea bulegoa eta Iruneko Ogasuneko afaira ere askatasun etorbidea 17 zenbaki berberan zeukaten eta gainera enpresa horietan sozioak ziren Iruneko afairekoak inspektoreak eta PNV-ko kargu hoiek sozioa dira Gipuzkoako enpresari talde honenak, bai? Enpresak batera dituzte. Eta hain potentea izan da talde hau, zein trama baska bezala agertzen da Malaiako sumarioan, trama baska, eta ez da eta, eta Aragoira heldu zirenean, hori dela 2008 urtean Aragoiraino heldu ziren Madrilen ibili dira Gipuzkoako enpresari talde hau Madrilen, Alicanten, Almerian, Andaluzian, leku edonotan, baina hemen baita ere Gipuzkoan eta bar, baina Aragoira heldu zirenean Aragoiko periodikoak, el periódico de Aragón, bere portadan publikatu zuen La trama vasca llega a Aragón. Irakurlei esplikazinorik egon gabe, ze hostiaz dok la trama baska, zer da, atletine, zeo zer, zeo hostaz da hori. La trama baska, txo, o sea, kasetariak, espainiako kasetariak, bazekiten, hor, Gipuzkoako enpresari talde bat zegoela, kristolakoa egiten, eta Aragoira, eduzienean, Aragoiko kasetariak ausartiaz, portadan, la trama baska llega Aragón. Eta hemen, tutik ere ez dakigu ze hostiaz den la trama baska. Eta, bueno, nik lanean, ba, hori gainean jartzen dut.
Haustar, gaurko zutxiko dugu, etorriko zageiagotan, eta behar bada, ba, honetaz, berataz trama baska honetaz, ba, sakonago berbaiteko. Labur galdetu guru txugu, argitaratzen dozu zabe guztiak idatziz non, argitaratzeko asmoa, eta bestea, izena bizenak azaipatzen dozuz, ba delinkuentzian, ba, luzaro da bilak jende moduak eta zertan ari dire ba, agerian utzi nahi eta guzti horrek zugan eragiten note duen bildurrik edo zer mugitzen zaituen honetan aritzeko
lehenengo galdera
bai.
Lehenengo galdera bat nik bideratzen dut dokumentazioa honen inguruan hau da nik aipatzen ditudan datuak bermatzen duten dokumentazio ofiziala bai registro merkantilarena, datu poliziala, datu judiziala direla, hemeroteka eta bar, elkartearen esku uzten dut, nolabait, hemendik eta urte batzuetara, kriminologo kritiko elkarte bat badago, eta horri ekiri nahi badio, ba, badauka nundik hasi, badauka datu base bat, nik horri garrantzia handia ematen diot, nire kasuan, desertu honetan ari naiz lanean, nahiko bakarrik, ez bakarrik, baina nahiko bakarrik, eta nolabait, ba, nire atzetik etor litezkenen alde ari naiz, eta bi, herrira zabaltzeko asmoz, adierazpen, osea, publiko argitaratu egiten dut, bat, dastaseko gratitik, edo bi, aipatu dizunak, auzo batzarra, gaztetxeekin bilerak, eta bar. Edo nahi duenarekin kromoak aldatu. Kromoak aldatzera, jo, nago, ja, ez dakit zenbat kromo. Aldatu ditudan nire bizitzan zehar. Eta ez dakit norekin. Eta ez galdetu. Baina, eta bigarrena galdera ilotuta, hainbeste kromo aldatu eta ez dakizun norekin horrek bildura ematen duen, eta ze kromo hauek ez dira txorizoak, dira, claro, eta ez da atletiko jokalariak, baizik, eta gauza printzipioz arriskutsuak eta bar. Bueno, bat, nik ez dut inor kriminalizatu eta estigmatizatzen. Hau da, nik anpoiekin harremana nahi dut. Behar dut. Osea, nire realitatea ondo adirazteko anpoie eta eurak badakite. Adibidez, Ezekiel, nik 20 piku urte nituenean bere ofizina pribatura joan nintzan pare bat maromo hortanke hartu ninduten, nire izena apuntatu zuten tarjeta baten, eta faz bidez bota zioten Natalera, Brasilera, 87. Urtean, ari gara, Ezekielen sekuazak, faz bidez nire izena nik idatzita folio baten bidali zioten Ezekieli. Zer nik Ezekielekin nahi nuen bilera. 87. Urtean. Eta kao, ba, ez da berdina kriminalista labe baten lana, ez du Ezekielekin ezer hitz egin nahi, bezik eta Ezekiel detenitu, edo inkulpatu, edo kriminologo baten lana. Nik nahi du jakin Ezekiel segati sartu zen honetan, nork lagundu du honetan sartzen, nork eutxi dio hor, nork utxi dio hor, eta holakoak argitzen. Nork pasatu dio euskal mafiosoei imposto revoluzionarioa, eta ez etakoa. Eta bar. Eta nire txako gozinte, eta orduan nik ate hori beti zabal ikusten dut, hau da. Txakur sakar bati, ez hoi osu gela itxi baten utxi. Eta atea utxita, ze gainera botako, jango zaizu. Txakur sakar bati, beti ate bat zabal ikutxi. Berak, iesa, aurkitu esan. Ba, nik beti ohitura hori izan dut jende honekin. Hala, horrek ez nau libratzen, ba, noiz bain ostiatu naute. Nire lagunek badakite, eta nire familiak ere bai. Eta oso txarto pasatzen dute. Nik, igual, gutxiago, ze horrek animatzen na horrela jarraitzen, baina kao, nire zenidei eta nire laguneak akojen natu egiten dira. Azkenengo aldian, hor, txurinago pirokirolegian, emasiaten ostia batzu bor lagun, de puta madre, eta motxilako paper guztiak laputu zizkidaten. Orduan nik nire neskalaguna neukan, kriston susto hartu zuen, eta bar, osea, baina bueno, osea, esan nahi da, infaliblea ez naiz, baina tontoa erez. Eta gero, bueno, nire nahi dudanean oso violentoa izan nintek. Euro baino gehiago igual. Baina bueno, ez da nik hori erabiltzen dudan tresna. Baizik eta elkar ezagupena eta oztopoa gainditzea, eta batez ere, ba hori, askotan hiri galetu didate mafiosoek, ez, eurekin elkarrizketak izan ez, eta bar. Atrakatzaileak, eta bar, narkotrafikanteak, eta... Jo, tu eres policía, no? ¿Cuánto sabes? Tú eres policía, ¿no? Danik erantzuna, no, peor, periodista. Eta hor humoreak inda jokatzen badozu, ba... Hombre, inor justifikatu gabe, ez? Eta empatia oso neurri zainduta, baina, koño, persona diare, bai. Eta jakin behar da, etorkizunerako importantia da jakitea, Ezekiel, Carmelo, talako jendea, 40 urte ez hor, anpoiak izanez, zer gaitik, norke utzi duen, ze faktorek baldintzatzen dute. Ze guzti hori gero borrokatu alda, jakiten bada, gero borrokatu alda. Ez badakigu, estereotipo baten kontrari gara lanean, itxal baten kontrari gara lanean. Eta gau, ilargiak aurpegi asko ditu, ez bakarrik erakusten gaitu duena. Eta orduan, ilargia ondo aztertu behar da, konkistatu horretik.
Gero, eta horra bizala, itxal horietan zer dagoen argitu nahian. Eta, bueno, suposen dugu oso asegarria da, laurkikuntzak egituzan itxelesko posak ere hartuko dituzela.
Eta depresinoak ere bai.
Eta depresinoak ere bai.
Gizton depresinoak ere bai. Ah,
bueno, animo. Zure bideo horretan... Eta eskerrik asko berriz ere.
Zuri,
Bilberia irratira tortzea.
Zuk nasunean, hemen nago.
Eko dugu besteren bat, eta atea zabalik ebe bai, nahi duzunean, ba, berbaz jarraitzeko. Eskerrik asko urreko bat arte, ahostar zela eta izan dugu berbaz, eledera urten etxe esan hemen galderak egiten. Teknikari, ba, azken aldian bezala, Alon Fernandez, eskerrik asko berari ere, eskerrak entzule egon zaiten guzti, da torren astean behemen ordu bete inguru berba, sartaz edo ontaz, lagun bat, mundu bat hartuta.